Hello, everybody.
Hello.
Hello. We'd like to welcome you to
Heart to Heart.
Excuse me. There's a lot of things going on. Sara muna namin mga bintana. Eli's here with me. This is Heart to Heart, where father and son talk. At tuloy-tuloy pa natin ang ating Father's Day edition. Na humingi kami ng tulong sa aming mga kaibigan na ama din, mga fathers in the house. And we have a super, super special guest and good friend. At grabe, kung pwede lang magkaroon ng idol, idol ko to. Pero Lodi ko talaga siya. Siya po ay isang father of two handsome sons. Ang asawa niya po ay si Lynn alias. And so I'm talking about no one else than Eric alias. Ano ba pronounce ko, Eric? Alias ba? Alias, no? Tama. And yes, ano no, ang trabaho mo, Eric, you are a, you're working in the PNP, Philippine National Police po. Ang station nila, Eric, as a medical officer, tama ho ba?
Apo, Pastor. As a police nurse.
Police nurse.
Medical officer.
Ano ang gawain? Ano mang ang tungkulin mo? Anong pinapagawa sa'yo mga duties?
Ang main ano po namin, responsibility is to monitor yung health po ng aming mga co-police officers din po. Tsaka po yung mga including na yung pati mga detainees din po.
Oh.
At yung mga civilian. Lahat po ng sa building. Yung so, if nagmanifest sila nung yun po ng COVID-like symptoms, so i-assist po namin and i-assist kung kailangan po ng swab or for isolation or for regular checkup lang po. Pero kami po yung nag-aano yung vital signs and po initial assessment po.
Wow. Balita ko minsan may mga kwentong may mga kailangang i-detain o i-isolate na ayaw.
Opo, Pastor.
Nag-resist resistance.
Resistance.
Oh.
Although ano lang po, pag ganun case po, pinapaliwanagan namin na kung bakit kailangan gawin yung isolation. So, in a nice way, pinapakiusapan po namin yung, for example, yung tropa na, sir, ma'am, kailangan natin gawin ito so para ma-protectahan
yes
po natin yung member natin or yung kasama natin na hindi natin alam baka may ibang underlying illness. Kasi, ang kadalasan nangyayari po, ay, asymptomatic ako, sir eh, wala naman ako nararamdaman. Next pay po, opo, tayo po, pwede hindi mag-manifest yung sign and symptoms ng COVID, pero paano kung yung makasalamuan natin is, for example, may diabetes or high blood, sila po. So, usually, naiintindihan naman po nila.
Uso na pala, hindi na uso yung resisting arrest, uso na yung resisting isolation.
Resisting isolation, ano na lang, negotiation na ho.
Pero alam ko, ever since ba, nagkaroon ba ng instance na naging violent sila? Or kaya kayo ang ma-endanger of mahawa?
Before talaga, nung nag-start ng pandemic, marami yung resisting talaga. Kasi bago sa atin yung kailangan i-quarantine, i-isolate, parang tingin nila, ano kasi, ini-deprive sila ng freedom.
Mm-hmm. Oh.
Pero napaliwanagan naman, especially yung dun sa area na paano yung parents mo na senior or paano yung mga bata na hindi natin alam na more risky sila na ma-infect ng COVID-19. So, pag doon pa lang, pag yung family na, nga sir, no? Parang kasi syempre pag as a father, ayaw natin na mapahamak yung family natin.
Right.
Pag, ayun yung parang way ko na nga po. So pag na ano nila, sige po, anong kailangan gawin? So ano naman, yun po na naiintindihan nila kung bakit. Kasi
wow,
yung di lang po na pop na liliwanagan na akala nila diretso quarantine. Kung i-explain natin nung ano na bakit iba kasi yung ano nila, yung thinking. Pero kung na paliwanagan. Nag-iyes naman sila.
Wow. Buti na sabihan mo yun. Siyempre, naiisip ng tatay yung pamilya niya. I'm sure ikaw, lagi mong iniisip yun. Hindi ka ba kinakabahan dati na tuwing ine-expose mo sarili mo? O siyempre, you have to deal with these kinds of cases. Yung threat ba of infection sa'yo? Hindi ba nawawala ba yon? Or ever-present ba yon? Lagi mo ba naiisip?
Oh, actually, before, yun po talaga, takot ako as a father na ako'y maging carrier ng virus. So, aside from health protocols na mag-hand washing, mag-sanitize, dun, pumapasok din yung faith talaga sa totoo lang na ay, na paprotektahan tayo ni Lord. Minsan, nagiging anxious. Kasi sa totoo lang, dumating na time na naging anxious na ako dyan sa virus na time na gumagamit pa ako ng Sonrox.
Oh, alala ko pa yun. Talaga panalangin namin sa iyo.
Bago pumasok. Tapos, naisip ko, ay, di dapat, dapat, yes, magkano tayo, sumunta sa protocols, nga health protocols, pero may faith. May faith tayo na poprotektahan tayo ni Lord. And, wow. And yes, rin, na pinakita ni Lord na He will protect nga His children. Kasi, ayun nga, testimony ko, 5 times na ako na swab, thank God, negative, lahat.
Lahat, ha? 5 out of 5.
Tapos yung swab, rapid test, and yung antigen, puro negative. So, na ako, ay, na-realize ko, minsan nagiging yung, fear, na yes, na nagiging fearful na tayo, pero dun po pasok na ayaw nga na poprotektahan tayo ni Lord.
Wow. Well, Eric,
Psalm 91.
just to yes, Psalm 91. Clarification for some viewers. Si Eli, iniwan na ako ng konti kasi I wanted this to be really a dad to dad. Yung heart to heart natin ngayon, dad to dad naman ngayon muna. And because I know na sa pangangailangan ng pamayanan ng komunidad ng mga services mo, you're really on duty a lot, and the station needs you, the services need you, the community needs you. So may strain talaga siya with you as a father, your duties and in your family. Pwede mo bang ikwento sa amin yun? What are your challenges now?
Lalo nung March, since March, nag-rise up ulit yung cases ng COVID. Yun po na na-sacrifice yung day off. Pero
para bumalik na tayo sa dati no unang nangyari.
Opo, parang ganun nga ho eh. And then aside sa tumaas yung cases nga ho nung COVID, yung team namin nabawasan na, before 3 na lang kami. So iba talaga yung pressure na talagang na sacrifice niya ho yung rest day. Mm-hmm. And thankful din ako sa family, lalo sa wife ko na naiintindihan niya, and yung pati yung children ko na naiintindihan nila na their daddy needs to go to work, sacrifice ng onte, na yun nga, sinasabi ko rin na temporary lang naman to na for now, wala mo nang yun nga, rest day. Pero hindi naman parating ganito. Ayun, kasi before naman may naman pahinga. So, thankful ako kasi hindi naman, naiintindihan nila.
Ako, Eric, I know that malinaw sa iyo yung purpose mo diyan. Malinaw sa iyo. Did you find it challenging para ipaliwanag sa asawa at mga anak mo yon na ito yung tungkulin ni Daddy? Ganun.
Ay, yes, Pastor, kasi actually si Lord din ang nag-choose sa amin, actually sa akin dun sa situation na yon. And I know may purpose nga as a police nurse. And then yun nga po na kami na lang po inaiwa, unti na lang kami. So naiintindihan po ng asawa ko na I need to na medyo minsan may overtime.
Uh-oh.
May ano rin kasi ano bang term doon kasi I need to yung kailangan ko rin na na pag may may kailangan po especially yung
mag-on call ka.
On call, opo, on call. Mm. Sacrifice ka yung kung, day off.
Ako talaga Eric, I want to pick at your kung anong nararamdaman mo like in your heart and in your thoughts, what are you thinking when you're sobrang yung stretching yan ba? Yung parang pan, i-reconcile mo syempre alam ko naman yung puso mo yung nandun pa rin yung tungkol mo bilang asawa at ama din. How do you reconcile that? And I know your heart for God. So how do you, you know, anong nasa isipan mo niyan? Anong iniisip mo?
Yes, ano po. Actually, sa totoo lang, ano, Pastor, medyo nakakapagod din siya. Siyempre, ano rin, may time na I want to give up. Wow. Pero doon pumapasok na ay, may purpose si Lord dito sa may purpose talaga si Lord. May lesson lang na tinuturo si Lord sa atin. Tsaka may ako yung actually kami yung pinili ni Lord na to serve as a police nurse. So purpose driven nga itong ano na to serve actually by doing our duty hindi naman just for people, it's actually serving him. Wow. yung whatever we do nga we do it for the glory of our Lord.
Wow.
Ayun talaga, ano. Wow. Yung din talaga na parang na overwhelm na ako na ay hindi may purpose kay Lord naman to eh. Hindi naman to ginag at saka kay Lord and for the family din po.
Wow. I wanna blessings
kasi itong actually blessing talaga itong work natin kasi kay Lord naman galing.
Okay lang ba Eric, talagang lahat ng mga police officers natin, lahat ng mga civil servants natin working out there, saludo po kami sa inyo, those of you who are working, I mean yes for your purpose, for the community, but as if for the Lord also, talaga we are praying for you, we are praying for you, may you have strength in the name of Jesus.
Yes,
grabe Eric, I'm so honored by you. Last na lang siguro as a short talk. Anong ginagawa mo or how is God helping you na kahit papaano you're still holding the ropes for your children? Ano na lang mga ginagawa mo para sa kanila? I mean, you know, just to connect or what? Balita ko may, 'di ba, may blessing ka ngayon. Nalipat ka ng shift.
Opo po.
Tama ba?
Yes, Pastor. It's a ano talaga, blessing din na kasi before morning shift ako, yun ako, toxic. Pero sa night shift, medyo there's a lot of time, especially na for quiet time talaga. Para ma-renew yung mind natin by the word of God. Na, ayun po na.
Does that also help you para sa pamilya mo?
Opo, yes, Pastor. Actually, na-enlighten ako by reading the scripture, doon ang umusap si Lord na actually, ayun nga, revelation din po sa akin na for now, night shift ko muna. Mm-hmm. Kasi parang may lessons to be learned lang. And then, ayun nga po, sabi nga ni Lord, He will protect my family nga. Yung nga, kung may anxiety ako, i-let go natin, just cast it to the Lord nga, and He will ano take care of us. Yung nga, sabi nga, ask, diba, and ask, seek, and knock, sabi nga ni Lord. So, 24/7 nandiyan si Lord, pero yung, ang ano talaga is, seek first the kingdom of God. Yun talaga yung lesson sa akin ngayon. Lalo yung nagdumaan ako sa stressful na actually, lahat naman tayo nung nag-quarantine o nag-ECQ, ramdam natin yung para nag-back to zero na naman, di ba, yung pressure. Mm-hmm. So, ang laking bagay na ano, may quiet time tayo.
Paano naman, Eric, yung ano? I love it that no matter what your shift, no matter what your purposes and seasons in your life, faithful talaga. God has shown Himself faithful. But I'm just trying to imagine, ngayon na night shift ka naman, finally, sa araw, nandiyan ka na sa bahay.
Opo. O,
paano yung attention naman ng anak mo? Paano yung attention ng asawa mo? How's that?
Pagbigay ka rin? Opo. kasi ano rin, syempre ano, God is giving us strength, di ba? Na, oh. Na baba, pag, ayun nga, challenge ng nag-night shift nga is, bago yung sleep cycle.
Ah. So struggle pa rin ba na makasama sila?
Before po, ano, medyo struggle talaga. Pero ngayon, during afternoon, yun, may time na kami talaga.
Wow.
Na kahit ano lang, pep talk lang.
Oo.
Na hindi mawawala yung kami mag-asawa na, ako kami ng mag-asawa, pagdating ko, nagpe-pep talk kami. Tapos sa afternoon, may time kami. Ang bonding kasi namin, Pastor, nung anak namin is, ano eh, ito mag-basketball, mag 2 versus 1, 2v1. Kami naman ng asawa ko, inaano ko siya, encourage ko siya na sabayan ako mag-workout. Mag-workout. Dito sila na, basketball din. In-encourage ko siya na physically mag-ano talaga.
Wow.
Pati yung dalawa kong kasi actually ayun din ma-share ko lang din syempre may restriction po sa mga kids to go out, sabi ko. Dapat dito mag-ano pa rin, hindi yun yung dapat maging physically active tayo. Hindi lang puro gadget, syempre. Although may gadget pa rin. kailangan maging sports maging rin tayo. Ano rin eh, actually kahit ano, ayun nagiging bonding namin.
Nag-open up pa rin ba sila sa'yo? I mean, it's hard for kids now, di ba? Online learning, tas restricted, nakakapaglabas pa ba sila ng stress nila? Sa dami ng dinadala mo rin stress, paano ba yun?
Natutunan din po natin na kung yung stress sa work, dun na lang sa work.
Huwag na rin sa bahay.
Sa work, opo. Ang gandang lesson po yun na kasi dati nadadala ako pag sa bahay, pati yung problem sort, nadadala ko dito. Which is not good. Mm-hmm. So, kaya ano, may pag nasa bahay, maganda yung quality, yung focus ko sa family. Kaya sinasabihan ko rin kasama ko, Mama, pag gano'n sa bahay ako, medyo hindi ko mapapansin mo na yung GC natin, ha? Kasi, time. Even though, walang day off. Dapat may time talaga sa family. And yun nga po, yun nga sabi nyo nga po, Pastor, about, nagsasabi din po yung mga kids ko, struggle talaga yung online schooling. Medyo, ayun po, ma-share ko lang po, nung, medyo bumaba yung grades nila.
Mm.
Sabi ko, hindi naman po ako nagalit. Sabi ko, naiintindihan ko, and be proud, sabi ko sa dalawa.
Wow.
Kasi kayo, nag-online schooling kayo, hindi ko, kayo ang sumagot. Kasi sa kwento nila, daddy, classmate ko, mami, daddy nila sumasagot, bakit gano'n? Sabi ko,
talaga.
Oh, sorry, na-booking. Hindi
naman sabi pangalan.
But sa part of discipline and training sa bata, sabi ko, na dapat kayo ang ano, kasi although online yan, dapat honest tayo, honest pa rin na, ano. And sabi ko, I'm proud of you kasi hindi kayo nag-rely sa amin. Kung assignment mo, kayo ang sumagot. So wala sila, yun, sad to say, walang honor. Sabi ko, hindi kayo nagkulang. Siyempre, lahat tayo, first time to nag-pandemic eh. Lahat tayo nag-a-adjust. Hindi, does it mean na wala kayong honor? Hindi kayo honor student. Sa heart namin, you're always an honor student. Wow. Hindi lang po sa amin, pati sa mga teacher and their classmates. Kasi yun nga, nagsasabi sila, last year daw, may medal sila. Sabi ko, yung medal, it's just physical. Pero the hearts and mind ng classmate, may teacher mo, pati kami ng mami mo, outstanding pa rin kayo. And sabi ko, we're proud of you na hindi kayo na-tempt eh. Na ang lakas ng temptation, lalo online, na sorry to cheat, pero ayun, sabi ko, it's part of discipline nga na. And sabi ko, lahat tayo dumadaan sa season na not all the time, nasa top tayo sa children ko. Kasi past years, yes, top 1 or 2 or 3 ata sila. Grabe na din. Wow. Hindi,
proud. But I'm sure kahit anong honor yan, they honor their dad. They're under their dad and mom, and grabe, and how you're able to keep that. Thank you, Eric. Thank you for sharing that. And yes, all, for all you do. Pasensya na po at ganun na lang yung oras natin. Short podcast lang talaga, and I wanted to really know how you're doing. And once again, we're honored by you and how you serve. Okay lang po bang ipanalangin ko rin kayo, you and maybe perhaps every police officer who's a dad also and their families. Would that be alright, Eric?
Yes po, Pastor. Opo, we really need that. Prayer po.
Sige. Wow, thank you again, Eric. Thank you. Lord, thank you so much for Eric, my good friend. Thank you so much for all the other civil servants and officers we have, whether in the Army or in the National Police. Thank you so much for every, lahat namang abang lingkod, everyone who's out there in the field and even in the headquarters. You are fulfilling such a great God-given purpose. Panginoon, ang panalangin namin, bigyan sila ng lakas. Opo, yung spiritual. Opo, yung mapuno. Pour your spirit upon them, Lord. Mapuno yung sense of purpose nila. Lord, sense of serving you. Not just serving people, but also serving you, Lord. At mapuno sila with satisfaction, Lord, na hindi na po nila hahanapin sa iba pa yung satisfaction of fulfilling your purpose, God. Pero pati rin po physical strength, yung physical na lakas, Lord, sa mga buto nila, sa mga muscle nila, sa katawan nila, sa hinga nila, Lord, sa mga puso nila, Lord, mga blood pressure, Lord, would you heal them, restore them, and strengthen them to continue to fulfill your purpose to the community, to the town, sa barangay, sa lungsod, sa buong lipunan, Lord, for the whole nation, Lord. Would you fill them up, Lord? Keep your servants, Lord. And I pray for their families. Eric's family, I pray for Lynn, you know, his sons, Lord. I pray that they are also one with a purpose, that they're also fulfilling a purpose of maintaining their household, honoring their father, honoring her husband, Lord. And may you give this family time. Lord, I know na naghahanap na lang sila ng connection and whatever blessing they can get from the day off, Lord. We pray for days off, Lord, na talagang they can be good family time, na hindi na hurried, hindi na yung may limitasyon yung oras nila magkasama. At even kay Eric, Lord, and lahat ng mga other dads who are out there serving, that when they come home, naiiwan po nila, bigyan po sila ng grasya na maiwan lahat ng pressure at stress dun sa trabaho, and they can help give them the grace, Lord, to be mentally and physically and spiritually present in their families. Yung kahit binibigyan sila ng problema, nang lalabas lang ng problema ba, sineshare lang sa kanila yung problema sa bahay, sa school, sa, you know, bilang mag-asawa, bilang mag-ama, pero hindi sila nauubusan ng lakas. Sa isipan, present pa rin sila. And when every time they go to sleep, nandun sila, naglingkod sa pamilya, naglingkod sa lipunan. When they go to sleep, Lord, may they go to sleep with a satisfaction, Lord, that you are satisfied, you have been served, that you have been honored and glorified. Lalo na dun sa kaibigan natin si Eric Alias. Be glorified, Lord, in his life. Bless him. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.
Amen. Amen.
Maraming salamat ulit, Eric. God bless everyone.